Tere kuulema 3682 keskpäevasaadet on teisipäev 10. aprill, millest täna räägime. Alustame koduveini konkursist, mida peetakse juba 8. aastat ja loomulikult oodatakse siis osalema ka saarlasi. Meil on telefonil konkursi peakorraldaja Tiina Kuuler. Loodud on mittetulundusühing Väike Saarte Liit. Sellest räägime täna lähemalt Eesti saarte kogu eestseisus esimehe Leo Filippoviga, mis nende ühenduste erinevused ja sarnased jooned on ja mida siis Eesti saarte kogu eestseisus esimees sellest uuest sündinud MTÜst ka arvab. Siis läheme kultuuriteemadele lähemale ja Pärnu teater Endla on meil külas kaasas laste lavastus, muusikaline laste lavastus, operatsioon Kitsutükk ja sellest räägime telefonitsi lähemalt ka ja telefonil on näitleja Kati Ong. Ja muusikat tuleb ka Saaremaale, jälle need klassikatähed Johan Randvere ja Martin Altrov. On Kuressaare kultuurikeskuses musitseerimas 11. aprillil kell 18 ja Johan Randvere on meil ka telefonil, räägime sellest kavast ja klassikatähtedest ka pisut lähemalt, seda siis saate lõpus. Kõigepealt aga pisut muud muusikat alustuseks. Head kuulajad, meil on nüüd telefonil Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liige ja koduveini konkursi eestvedaja Tiina Kuuler. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No, alustame nüüd kõige olulisemaks. Öelge, Tiina, miks te propageerite alkoholismi?
Põhimõtteliselt on niimoodi, et kui mina propageeriks alkoholismi, siis mina kutsuks rahva kokku ja ütleks, vaatame nüüd, kes selle pudeli kõige kiiremini tühjaks jõu. Aga täitsa hoopis vastu pidi, vaata koduveini meistritel on põhiline kõigepealt see pudel täis saada. Ja siis hoida ja oodata ja vaadata ja oi kui raskesti seda ise tehtud koduveinil üldse jooma hakatakse. Ikka tahaks veel hoida ja seda mõelda äkki läheb veel paremaks. Nii et ma isegi ütleks, et suisa lausa vastu pidi. Alkoholismi ja propageerima üldse.
No elge, kas ma olen nüüd ainukene inimene, kes teid selles katlustab või aegajalt ikkagi tuleb sellise suhtumisega kokku puutuda. Te seda konkurssi korraldate ju juba, nagu ma siit kuskilt targast paperist lugesin, 8. aastat. No ja. Ikka mõni rumal inimene satub selle aja peale ette ka ju.
See oli rohkem nagu esimestel aastatel, et viimasel ajal ikkagi saadakse aru, et veini tegemine, see on kunst, veini õigesti tarvitamine, õigel hetkel, õige toiduga koos, see on kunst.
See on veel suurem kunst.
Ja pigem ühesõnaga inimesed saavad aru, et tegemist on sellise puhta käsitöö kunstiga, mitte alkoholismiga.
No kuidas teile tundub, kas see kunst on meil selline tõusev trend, sest no mulle vahepeal tundus, et no sellist kodu- ja käsitöö õlut tegid absoluutselt kõik mehed, selle ajal kui naised kõik keetsid seepi või tegid mingisuguseid kreeme, et see on nagu selline...
Aga mõned naised tegid ikka veiniga no, ja mehed jah, ka muud.
Mõni üksid. Aga et see on nagu selline populaarne trend, jah?
Jaa, ikka tehakse küll, loomulikult. Ja noh, õllega on nagu see värk, et seda linnast ja humalat ja seda kõike on nagu kodumaisena suhteliselt raske saada, aga kõik need õunad, sõstrad, kirsid, ploomid, vaarikad, maasikad, need kõik on ju puhas kodumaine asi. Et see on praegu nagu tõesti üha rohkem populaarsust omandamas.
No üks teine selline... Linnalegend liigub ju ka või selline väärarusaam, saame, et vein tegelikult on ikkagi see, mis on tehtud viinamarjadest, et kõik muu on selline, noh, ütleme siis veinilaadne toode.
Ja siin selgitame selle asja nad väga ilusasti ära, et vastavalt Euroopa Liidu seadusandusele lihtsalt veiniks tuleb tõesti nimetada asja, mis on tehtud viinamarjast. Aga kui sul on ta tehtud mingitest muudest astest, siis tuleb lisada juurde see täiend. On ta õunavein, sõstravein, kirsivein, mis iganes. Et põhimõtteliselt, kuna ta on kääritatud ja ta on siis marjade mahlast, siis võib tema kohta vein nimetada. Ta ei ole veinilaadne toode, vaid ta on õunavein, sõstravein ja nii edasi.
No need 8 aasta jooksul on ilmselt igagi väga paljudest erinevatest asjadest tehtud veine teile sinna konkursile toodud. Mis need kõige ekstreemsemad või kõige kummalisemad asjad on, millest Eesti inimene oskab veini teha?
Noh, eks ilmselt kõik sugused köögiviljad on nagu need, mis sellist esimest võõristust tekitavad kõik kõrvitsad, porgandid, nuikapsad, suvikõrvitsad, sellised asjad. Noh, lilled ma isegi ütleks, et meie kontekstis ei olegi enam nii väga eksootika või lilled, leedrid on juba nii enam vähem täitsa tavaline asi. Aga muuseas Saaremalt on tulnud meil ka katakaoksaga vein.
No nii. No saarlased üldiselt on olnud päris usinad sellel konkursil osalema, kui kõrgele ja kaugele nad oma loominguga jõudnud on?
Ma nüüd ei mäleta, eelmisel aastal vist ei olnud finaalis ühtegi saarlast, aga muidu on olnud 1, 2 ja kui ma ei eksi, kas ühel aastal järsku oli isegi 3 saarlast finaalis. Et saarlastel üldiselt läheb väga hästi, teil on seal vist mingi ikka väga, väga hea soe meretagune kliima, et asjad küpsevad hästi ära ja annavad väga häid veine.
No väga oluline komponent lisaks veele marjadele pidi olema ka armastus, mis sinna veini sisse tuleb panna.
Absoluutselt, ja seda ma usun, et teil seal Saarepal on kohe küll ja veel.
Sellega ei tohi koonerdada üldse. Kas ja. On mingisugused piirangud ka, et mida sellele konkursile ei maksa tuua või kes ei saa sellel osaleda? Seal, no ütleme, lisaks veinil on ju ka siidrid võivad veel tulla.
Ja siidrid võivad ka osaleda. Põhimõtteliselt on see meil nüüd praegu ikkagi hobitegijate konkurs, et need, kellel on juba ametlikud aktsiisila load ja muud tootmise load, et nende jaoks on teised konkursid. See on nagu selline esmane vahe tegemine. Ja teine on, et no mingid sellised kunstlikke kontsentraate ei tahaks, eks ole. Et on ostetud kuskilt mingi, ma ei tea, Hiina mahla kontsentraat ja siis sellest tehtud. Et ikkagi nagu sellised naturaalseid, päris asjadest tehtud, päris veine ootaks. Muud häda ei keskita.
Ja siis 21. aprill on nagu see kuupäev, milleks peab siis olema oma pudelid saadetud kuhugi õigesse kohta.
Ja 21. aprill võiks olla pudelid saadetud Tallinnasse Nõmme postkontorisse viinivillale nõudmiseni. Kuhu täpselt aadressil saata, see on olemas nii väikepruulijate kodulehel kui veinivilla kodulehel. Aga selleks ajaks ma hea meelega saaksin nad kätte. Kui nüüd keegi teab, et no võt päev hiljem, et no kuidagi ei jõua 21. Sest ma tean, inimesed ütlevad, et võt tulevad sildid trükkikojast ja mis kõik veel. et siis maksab mulle nagu ette helistada ja ära rääkida, et võt, tulen tekitan selle veinidele päev hiljem, et noh, sellised paar päeva kõikumised siia sinna on olnud tavalised, aga noh, põhiline kogumise lõpp on 21. aprill.
No millega te meelitate, mis peaauhind on suur kuulsus ja peakorraldaja soe käepigistus?
Ei ole, peauhind on meil seekord kogunisti mitu ja me teeme nagu nii kavalasti, et esimesed kolm saavad ise valida. Esimene koht siis loomulikult saab valida esimesena, teine koht teisena, kolmas koht kolmandana. Mis meil on välja pakkuda, on siis näiteks Eesti sommelijate erakoolis baaskursus, kus siis õpetatakse veinitundmise, maitsmise, degusteerimise alustõdesid. Ja see auhind on meil olnud siin nüüd juba aastaid ja see on olnud väga populaarne. Kõik võitjad, kes selle kursuse läbi on käinud, on olnud tohutult tänulikud. Loomulikult saab mõõtmatutes kogustes tansukeri suhkrut ja siis on veel üks selline plaan, et võitja või noh siis, kui ta juhtub selle auhinna valima, saab võimaluse teha veini villa, veini köögi juures siis nii öelda oma ametliku võitja veini. Ehk et tema teeb veini ja veini villa aitab siis kõigiti selleks, et me saaksime selle veini teha nii öelda ametlikuks, et seda oleks võimalik müüa, seda oleks võimalik panna minu pärast näiteks kodukoha pubisse müügile ja uhkesti müüa. Et siis selline nagu see peauhind.
Nii ja lõpuks, öelge, kui kursis te siis ise selle veini tegemisega olete, et peakorraldaja ikka teab, millest ta räägib?
No ma ise olen teinud veine nüüd seks vast 13 aastat. Hetkel, kus ma praegu teile seda intervjuud annan, seisan ma kesetama veiniköögi, kus mul parajasti lõpetab käärimist, selgineb või ootab villimist umbes 4000 liitrit.
No nii.
Nii et vast ma natuke tean.
Selge. Ja saarlastele siis üleskutse, vaadake oma safririiulid üle, mis teil seal parasjagu olemas on, äkki sobib osaleda koduveini konkursil, mine tea, äkki naeratab õnn meie tegijatele sel aastal.
Üks, mis ma tahaksin veel südamele panna, vahel inimesed arvavad, et peab tulema just tingemata eelmise aasta veiniga. Ei pea, mida vanemad veinid, seda parem. Ei ole sugugi, et paluks tuua see kõik see viimasem partii.
Selge, aitäh ja soovin edu.
Aitäh teile.
Head kuulajad, telefonil oli Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liige ja koduveini konkursi peakorraldaja Tiina Kuuler. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome. Since I left my baby behind on Blue Bayou, saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where the folks are fine and the world is mine on Blue Bayou, where those fishing boats with their sails afloat, if I could always see that familiar sunrise through sleepy eyes, how happy I'd be. Going to see my baby again, going to be with some of my friends. Maybe I feel better again on Blue Bayou. Saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward.
so fine, and the world is mine on Blue Bayou, where those fishing boats.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Eesti Saarte Kogu eesteisus esimees Leo Filippov. Tere, kena keskpäeva.
Tere keskpäeva, rõõm jälle kuulda küsimusi.
No nii, küsimused kohe tulevad, aga see, et 2. aprillil on asutatud mittetulundusühing Väike Saarte Liit. Kas see oli sinu jaoks selline üllatus, kui jah, siis kas meeldiv või ebameeldiv üllatus?
See ei olnud üllatus, sest me teadsime, et nende kolme saarvalla väikesaare ametnikud on tegelenud tükk aega juba selle teemaga.
See on siis Kihnu, Ruhnu ja Vormsi, jah?
Jah, et kuidas võib-olla rohkem pildis olla. Selles uudises või selles sündmuses me näeme nii positiivsed kui ka natukene negatiivsed. Positiivne nüüd see, et kui Eesti Saarte Kogu on tegutsenud juba 25 aastat ja tänu Saarte Kogu tegevusele on riigis loodud saarte poliitika elluviimise jaoks selline struktuurne süsteem. Näiteks meil on olemas väikesaarte seadus, meil on olemas väikesaarte komisjon, valitsuskomisjon, meil on olemas väikesaarte programm, riigikogus töötab juba mitmendat koosseisu saarte toetusrühm, et need on kõik pingutusega ja teatud tööga loodud ja nüüd noor uus väikesaarte liit saab seda struktuuri kasutama hakata ja hea oleks, kui selles kujuneb nüüd, kui nendest kujuneb ka selle struktuuri selline töötav ja efektiivne osa. Nii nagu Saarte Kogu on see nii olnud.
Aga kuidas sulle tundub, kas Kihnu, Ruhnu ja Vormsi rahvale ja nende saarte juhtidele siis nagu see Eesti Saarte Kogu tegevus on olnud nagu selline ebapiisav või te olete nagu nad kuidagi jätnud tähelepanuta või miks nendel tekis soov nüüd selline oma organisatsioon luua?
Nii Saarte Kogu 25 tegevusaasta jooksul on olnud nagu igas organisatsioonis selliseid paremad aegu ja kehvemad aegu tõuse ja languse. Kui Saarte Kogu algaastatel ja ka edasi meil oli väga hea kontakt nüüd kõigi omavalitsustega, saarvaldate ja nende omavalitsustega, kelle koosseisus on ka väikesaared, nii nagu Saaremaal ja et on hea koostöö olnud, aga siin viimastel aastatel peale seda, kui Ruhnu, Kihnu ja Vormsile tulid uued noored vallavanemad, siis millegi pärast nad hakkasid võib-olla kartma Eesti Saarte Kogu või meil on jäänud mõistatuseks, et miks nemad ei taha nüüd omavalitsustena koostööd teha Saarte Koguga, et seni ju kõik laabus. Aga ei tahaks nii-öelda kriitiliselt suhtuda selles tekkinud liitu, sest me näeme ikkagi koostööpartnerit nendes. Kuigi nõrk koht nüüd on nii, et selles MTÜs, mis tekkis, on need samad valdade ametnikud, kellega meil kahjuks ei ole õnnestunud koostöös edasi minna.
No põhiline erinevus, ma olen aru saanud, ongi see, et Eesti Saarte Kogu, see on nagu selline vabatahtlikus alusel ühinenud inimeste organisatsioon ja siis Väikesaarte Liit, et see on nagu selline poliitilise taustaga organisatsioon, et kes parasjagu kuskil saarel võimul on see erakond või poliitiline liikumine, et tema siis nagu ka seal annab tooni, et selles mõttes nagu see Saarte Kogu on nagu rohkem selline apoliitiline või? Tohib nii öelda?
Jah, selliseid märke on. Läbi aja me oleme saarte kogus tahtlikult või teadlikult hoidnud erakonna välist joont, sest meie arvates on saarte küsimused, eriti väikesaarte küsimused, üle erakondlikud. Sõltumata erakonnast peaksid kõik aru saama, mida tähendab väikesaarel elamine ja majandamine ja ellu jäämine. Ja selles suhtes me oleme saarte kogus, ei ole lasknud nii-öelda erakondlikke tõmblusi sisse. Aga kui nüüd vaadata, et tuleb uus tegija, ütleme, saarte temaatikas, et sellest ei ole midagi. Vaja on ju tegeleda kõige sellega, mille sõltuvad saartel elamise, majandamise ja arenguprotsessid. Eesti saartel ja eriti just kogukondades, nii et siin peaks jätkuma ruumi, tekiks ainult aru saam, et me oleme partnerid, mitte konkurendid.
No üks selline erinevus on veel, et see sündinud MTÜ Väike-Saarte Liit tegeleb siis saartega, kus juba nagu on püsiasustus, noh nii nagu Ruhnu Kihnu ja Vormsi on, aga saarte kogus on esindatud ka need saared, kus nagu hetkel veel ei ole asustust peal. Et kas see kuidagi ka nagu eristab teid või on see selline oluline erinevus?
See on põhimõtteline erinevus, et Väikesaarte Liidu põhikirjas on selgelt välja toodud, et nad tegelevad nende saartega, kus on püsiasustus. Me räägime püsiasustusest, sest meil on nii-öelda ainult suveelanikega saari Eestis tunduvalt rohkem ja. Kui saarte koguga liitunud 19 saart üle Eesti. Ja see on tõesti nii, et saarte kogu üheks eesmärgiks ongi olnud, et taas asustada, luua sellised tingimused, et saaksid uuesti püsiasustatud need saared, mis on olnud varem asustatud. Näiteks tänu saarte kogule võib öelda, on Keselaid suures väinas püsiasustatud nüüd, on ka Viirelaid kujunemas püsiasustusega, kuigi seal on ainult puhkekompleks peal, on Kõinastusaare järglased plaanivad püsiasustus sinna. Nii et see on põhimõtteline erinevus küll.
Ma ei tea,
ja meil on üks erinevus veel. Üks teema, mis meil ongi nüüd nii-öelda nende kolme valla juhtidega arutelus oleme eri seisukohal, et meie arvates, et me peame kõike vaatama saare püsielanike aspektist, et seadused, võimalused, programmid, kuidas nad toetavad püsielaniku elamist ja toimetulekut saarel. Aga sest suveelanikud ja korraks tulijaid ja minejaid, neid on igal saarel alati. Oluline on see, et need, kes tahavad oma elu lõplikult siduda saarega, et see oleks võimalik ja võimalikult turvaline ka.
No ma ei tea, kas te olete seda ka arutanud, aga kuidas see nüüd nagu puhteeniselt hakkab välja nägema, et kas siis Kihnu, Ruhnu ja Vormsi astuvad nüüd Eesti saarte kogust välja, kas üks saar võib olla nii ühe kui teise organisatsiooni liige lõppkokkuvõttes, kas näiteks Saaremaa astub ka näiteks MTÜ Väike-Saarte Liidu liikmeks mingil ajahetkel?
Saaremaa juhtidega oleme sellel teemal juba rääkinud, mõtlemiskord on nende pool ja me loodame, et nii nagu varemgi Saaremaa kõige suurema ja kõige sellise toekama saarena, et ta on olnud hoidnud õlga alga väiksematel, et selline arusaam püsib ja saame edasi minna. Kahju muidugi on, kui nüüd Ruhnu, Kihnu ja Vormsi astuvad Eesti saarte kogust välja, kuna nemad on olnud ka 25 aastat tagasi Eesti saarte kogu asutaja liikmed. Aga paraku jah, inimesed muutuvad, juhid muutuvad, mõttemallid muutuvad. Saarte kogust me ei hakka kedagi nii-öelda välja arvama, välja viskama. me loodame, et nii Ruhnu, Vormsi kui Kihnu teeb selle otsus, et saartekogust lahkuvad, et see tehakse vähemalt volikogu tasandil ja kohalikele püsielanikele teadustades, et ei ole vaja enam koostööd teha, et nende arvates ei ole vaja enam koostööd teha Eesti saartekoguga.
No meil on kokkuleppe olemas ka Ruhnu vallavanema Jaan Urvetiga, et me samal teemal räägime kas siis homses või ülehomses saates, kui ta Eestisse tagasi jõuab, aga no ühel teemal ma tahaksin põguselt veel peatuda on see, et me oleme sinuga rääkinud ka korduvalt sellest, et Eesti saarte kogu selline noh, majanduslik baas on olnud üsna selline õblukene ja noh, et tegevust ikkagi üsna palju piirab see, et neid majanduslike võimalusi ei ole, aga MTÜ on leidnud nüüd siis nagu sellele küsimusele ka lahenduse, et nendel peaks nagu see materiaalne baas olema tugevam ja see, kuidas nad oma ressursse leiavad, et see on nagu põhimõtteliselt ka teistsugune, kui oli ja on Eesti saarte kogul?
Noh, Väikesaarte liidul, kuna see on nüüd ju vallavalitsuste volikogude otsusel, siis nendel on raha nagu tagatud. Saarte kogu on saanud ju tegutseda eelkõige liikmemaksudest, siis projekti töö rahadest. Me ei ole tahtnud vastu võtta nii-öelda poliitilist raha, poliitilist toetust raha ees, sellest me oleme ära öelnud, aga ja meil on olnud ka aegu, kus me oleme suutnud ise oma tegevusega raha natukene juurde teenida ja võib-olla uues olukorras me siis leiame ka nii-öelda kodaniku ühendusena võimalusi oma tegevust nagu soodustada, kuigi jah, see uuem põlgund, kui nii võib öelda, on teinud lausa etteheiteid meile, et noh, mis te ilma rahata ühendus, mis te ikka ära teete. Et kui meie arvates ei ole see õige, kui vaadata, et ühenduse suutlikkust ja tulemuslikkust ainult selle järgi, kui palju tal eelarves raha on. Väga palju asju saab ära teha missioonitundest ja ka sellest, et inimestel on lihtsalt elu kogemust ja elu tarkust või ametitarkust ja seda kaasates, seda pakkudes saame koos edasi minna, et igakord raha ei määra kõike.
Selge, aitäh selle kommentaari eest. Jad kuule, et telefonil oli Eesti saarte kogu eestseisus esimees Leo Filippov ja nagu öeldud saime, tuleme selle teema juurde veel lähipäevadel tagasi. Ja nagu saate tutvustuses öeldud sai, räägime teatri teemadel ka. Pärnu teatri Endla tuleb Saaremaale taas külla ja muuhulgas on nendel kaasas ka tore muusikaline laste lavastus Operatsioon Kintsutükk. Sellest me nüüd ka räägime ja telefonil on noorandekas näitleja Kati Ong. Tere, kena keskpäeva!
Tere!
No siin ei ole naljakad midagi, ma põhjendan kohe ära, miks ma niimoodi alustasin, sest üldiselt on levinud aru saam, et laste lavastustes sunnitakse mängima just nimelt noori näitlejad, sest vanad lavahaid ei viitsi enam karusid, jänkusid ja punapuravike mängida, et nemad teevad suurt kunsti, aga laste lavastus see on, noh, las need noored müttavad seal, et jaksavad undiratast visata ja noh, ja suuri rolle neile nagu nii veel ei anta, et las mängivad jänesid esiteks.
No ma ei tea, meie tükkis on ka meil fantastiline suurepärane Karmen Mikiver, kes on küll juba ka ju, ei ole enam nii noor näitleja, et teeb suurepäraselt searolli, nii et ma ei oska seda kommenteerida nii.
Aga no selline arvamus on ju levinud, te olete sellest ise ka ilmselt teadlik, et niimoodi arvatakse millegi pärast.
No jah, võibolla.
No laste tükk on üks tore ja lõbus asi ja noh, ma eile rääksin teie teatriinimestega ka ja nad rääksid sellise tore tolo, et kunagi olevad tulnud sellele etendusele vist kas 2-aastane või 2,5-aastane, kes sai siis oma esimese teatrielamuse ja noh, kuigi vist teise vaatuse ajal väsis ta pisut ära, aga ta olevat olnud väga õnnelik, et selline esimene teatrikogemus on nii ilusa, värvika, lõbusa ja musikaalse laste etendusega juhtunud.
Ja minu enda tutvusringkonnas just oli hiljuti juhus, kus üks ka väike vaataja veel mitu kuud pärast etendust näitas mulle, teadmata, et mina sellest tükis ise mängin, näitas mulle, kuidas jänes värises laval. Et ta veel mitu kuud väristas ennast samamoodi nagu lava peal, et ju jäi talle ka sügav mulje.
No see Helju Rammo kirjutatud lavalugu Operatsioon Kitsudik, see on ju, noh, võib öelda selline lastelavastuste klassika, et no mina mäletan seda omal ajal vist mängis Nukuteater ja seda on ka ju endlas, see on nüüd teil kolmas lavaversioon sellest.
Just, kolmas.
Mis selles siis nüüd nii vahvat ja erilist on, et aastakümnete jooksul on ikka ja jälle seda lavastatud ja mängitud ja vaadatud?
No eks ta on väga selline klassikaline lugu, kus hunt ja rebane tahavad jäneseid ja muid väikeloomi kätte saada ja siis lõpuks ikkagi väikeloomad võidavad ja on targad ja kavalad et ja ju ka see loom moraal on selline aegumatu. Ütleb ju, et kui sa ikkagi oled huvitatud maailmast ja tahad avastada maailma ja oled selle juures ka vapper ja selline visa, siis ei ole midagi karta maailmas üldse. Et ma arvan, et selline tore moraal igas tähes igal ajal.
See moraal on jäänud nagu samaks või on lavastajan keelt ka üritanud teda kuidagi tänapäevasemaks hunti taimetoitlaseks teha?
Ei, selles mõttes on seal küll üks väga tore, natuke tänapäevastatud laul veganluse teemadel, aga see on, ma arvan, et mingis versioonis ilmselt ta oli ka originaalis sees, aga lihtsalt võib-olla natukene on neid sõnasid seal kaasajastatud. Et nad küll teesklevad taimetoitlust, aga ega ikka enda loomuse vastu ei saa, et mis siin teha.
See on teil üsna uus lavastus, eelmise aasta detsembris ta esietendus. Kuidas siiamaani läinud on tõusas joones?
Ja ei väga tore on olnud. Ma arvan küll, et lastele just see värvilisus ja selline lihtne klassikaline lugu töötavad.
Kuidas teil proovid sujusid? Ma kujutan ette, et liikumisjuht Karolina Tagobert ja lauluõpetaja Toomas Voll, noh, nemad panevad karud ka tantsima ja jänesed laulma, et noh, seal ei ole nagu erilisi variante. Et...
Ja lisaks meil on väga andekas trupp, nii et väga palju vaeva ei pidanud kellegagi nägema.
Olete sellega palju ringi sõitnud või mängite põhiliselt Pärnus?
Praegu oleme sõitnud, kuna meil oli ka teater remondis, nii et mõnda aega ei saanud ju enda suurel laval mängida, et nii nagu ikka laste tükiga ikka oleme sõitnud.
Ja te mahub ära põhimõtteliselt ka väiksematele lavadele?
Võt, seda nii väikses saalis nagu Kuressaare me veel ei ole seda mänginud, et ootan huviga, mis seal sama hakkab, sest meil on päris palju selliseid värvilisi põõsaid ja asju.
Jäneste kodu on suur ja uhke.
Just, ja et mille vahel seal saaks joosta ja nii, et eks siis vaatab, kuidas me seal hakkama saame seal tihiksel laval.
No juttu alguse juurde tagasi tulles, kui palju teil praegu endast tööd on, mitu lavastust hetkel käsil ja mitu tekstiraamatut töökapil ootamas?
No, hetkel tuli just välja uus Pullikirves minul endal ja siis edasi läheb, nii-öelda proovid lähevad alles sügisel. Aga mängin ma praegu viies või kuues tükis, ma praegu ei täpselt ei mäletagi.
No see on ju tegelikult päris hea saak või ütleme väga hea olukord.
Ja absoluutselt. Et meil oligi sellel aastal endas üsna harjumate olukord, sest kuna lava oli pikka aega remontis, siis põhiliselt tantsime suure lava tükke väljaspool, kui üldse, et mõnes mõttes on olnud väga rahulik aasta näitlejatele, et väga palju ei ole tulnud mängida, aga seda aktiivsem on nüüd näiteks aprill, et tõesti väga töökas kuu.
No teil ehk läheb siis paremini kui Ugalal, kes ju suvel hakkab oma pöördlava uuesti ümber ehitama. Te saite nagu siis, nagu ikka kaua ootasite, saite kaunikese
ja
töötava lava.
No ütleme nii, et ei ole veel kõik asjad valmis, nii et on olnud seda peamurdmist ka meil päris palju, et tegelikult ühesõnaga asjad veel selguvad, et ega ei olegi kõik valmis.
Ja siis operatsiooni kintsu tükneb meil Kuressaare linnateatris juba homme
just
kell 11.
Ja.
Aitäh selle info eest ja ma ei tea, mis siis, te mängite jänest, eks ole?
Ma mängin poissjänest, ja.
Poissjänest. Uh-huh. Mis poissjänesele peaks siis soovima enne lavale minekut, et pind päkka või?
Ja, absoluutselt, et hirm naha vahel ei tuleks. See on kõige olulisem jäneste puhul.
Selge. Aitäh ja ilusat etendust.
Ja ilusat päeva.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Endla teatri näitleja Kati Ong. What's the part of me that needs you most? Deep in the heart of me, I feel you close. Right from the start, we've seen this feeling grow. So touch the part of me that needs you most. Each time we touch, the feeling is such that I think it can go on. But how could it feel so good to not be wrong? Oh, and each time we it's a feeling like this, I know I can't be strong. Just how many times should I try to resist when you're in my arms and you're touching my heart? And I know I can't go on,
can't go on
without your love. So touch the part of me that needs you most, deep in the heart. Right from the start, we've seen this feeling grow. So touch the part of me that needs you most. Every beat of your heart can take me apart, but I can be strong. But I never felt so much love in my life so long. And if you feel this much every time that we touch, I know it can't be wrong. And all that I need is to feel that you're near, here in my arms, touching my heart. And I know I can't go on,
can't go on
without your love. So touch the part of me that needs you most. Deep in the heart of me, I feel you close. Right from the start, we've seen this feeling grow. So touch the part of me that needs you most. The part of me that needs you most. Muusika teemal me saame tänase saatega lõpetada 11. aprillil kell 18 on Kuressaare kultuurikeskuses üks tore kontsert pealkirjaga jälle need klassikatähed, kus musitseerivad Juhan Randvere ja Martin Altroff ja Juhan Randvere on meil ka nüüd telefonil. Tere, kena keskpäeva!
Tervist, rõõm teiega rääkida taas kord.
Otse Erso proovist, nagu ma aru saan.
Just.
Tööpuudust teil ei ole, ma saan aru.
No kuidas võtta, jah, ma saan praegu teha palju asju, mis mind huvitab, nii et selles mõttes oleks patt nuri seda küll.
No kui palju selles tänases suurepärases töö ja tööolukorras on süüdi see, et võitsid telekonkursi klassika tähed 2013?
No natukene ikka on, seal klassika tähtedest toredasti kuidagi iga üks mees, kes seal käis, kui aga kaugelega ta jõudis, sai mingisugused toreda pagasi. Ja seal tekisid ka sellised, noh, me olime kõik muidugi sõbrad oma vahel, aga tekisid ka sellised kuidagi püsikollektiiv. Näiteks meil Marteniga ikkagi on juba aastate pikkune koos ja kuidagi jõne tore on. Ja midagi annab see ka juurde, et me oleme mõlemad käinud läbi sealt kaamerate konkursilt, mis kuidagi tegelikult nüüd tagantjärgi mõeldes on ikka päris karm minu otse eetesse niimoodi. Ja seal paljastada oma oskused niimoodi ühe minutiga. Nii et selles mõttes kuidagi tore on selle saate peale mõelda.
No samas te olite ju andekas enne ka.
Jah, ikka jah.
Vaatasite nüüd seda kõige viimast hooaega ka?
Eks ma ikka hoidsin kursis, jah. Mul on kuidagi need nooremad õed vennad mulle meeldivad, nii et ma ikkagi hoidsin neile kõigile põhjalt.
Kas te võtsite pöialt klaverimängijatele või õpsi kellelegi teisele? Et kuidas see niisugune see need sunfti sisene niisugune vennastumine välja näeb?
Eks seda tuleb ette küll. Kuigi mina saate puhul selles mõttes, ma olin tulemustega üpris rahul. Et mul selles mõttes seda eeskätt pianistide eelistust ei olnud. Uh-huh. Et ma lihtsalt hoidsin neile väga pöialt ja teadsin, et no, seal stuudios on selline klaver, mis võibolla ei ole seal kõige parem ja akustika ei ole. Et ma kuidagi hoidsin neile küll eriti semest pöialt ja tundsin selle olukorra ära, kui tega mul päris selgelt mingit eelistus pilli järgi polnud.
No kui nüüd järgmise kava peaksite kokku panema sellise kolmese koosseisu, et kelle te siis sellest viimasest saatest Marteni kõrvale kutsuksite veel?
Täitsa hea küsimus. Mm-hmm. Mulle tegelikult väga meeldisid need kaks puhpilmängid, kes kohe ka alguses välja langesid kahjuks. Näiteks Kristin Müüs, et flöödi ikkagi minu arust ta teeb oma pilliga täpselt seda, mida ta tahab. Ja niivõrd ringelt valdab. Ma arvan, et temaga oleks tegelikult päris põnev.
Klaver, klarnet ja flööt.
Et oma moodi küll, jah. Tavaliselt põneme klaver, klarnet ja laulja. Selline kuidagi need pillid toetavad ükskest väga toredast. Aga lihtsalt selle Kristi Müürsepaga tundub, et oleks päris kuidagi põnev teha midagi koos.
No tulis nüüd selle kontserti juurde jälle need klassikatähed on repertuaar väga põnev Brahmsist Uusbergini.
Jah, no, meil on hästi selles mõttes eklektiline, aga kuidagi me saame selle päris lahedalt seotud. Et meil on sellised lugusid, mis on noh, maakeeli öeldes aeglased, kiired, tuntud uued, siis on selline näiteks noh, Uusberg, kes on küll väga noor helilooja ja kirjutanud ka paar aastat tagasi need lood, kui need ei mõju nagu hästi karmi kaasaakse muusika. Siis proovime mängida seal hästi virtuoosseid asju. Virtuoosed on nad eelkõige just nimelt Martinile. Mina saan mõnusalt saata seal. Aha. Ja vaatan, mis siis Martin oma pilliga teeb.
No see niisugune kava, see eeldabki seda, et noh, mingid numbrid peaksid olema, noh, kus saab nagu üks särada ja kus saab nagu teine särada. Et kuidas te selle olete nagu paika pannud, et läks vaidluseks ka, kes tahaks nagu rohkem särada?
Meil kuidagi Martiniga on see väga loomulikult tulnud. Me kuidagi vist muusikaliselt oleme ühel lainel ja meil selles mõttes on tore, et lava peal vahepeal tekib ka olukordi, kus tahaks rohkem midagi mängida ja vaat siis koheselt teine saab sellest aru. Ja kuidagi me saame päris toredalt teha oma sellise kontsertetenduse ära.
No Uusberg on, nagu te ütlesid, juba üks selline noh, kõige noorem helilooja nendest. Aga kus praegu on üldiselt, kas tänapäeval heliloojad kirjutavad ka spetsiaalselt midagi klaverile ja klarnetile või peab nagu väga, väga tikku tulek otsima neid lugusid, mida esitada ja mida siis kohendada näiteks klaverile ja klarnetile?
See on täiesti õigustatud küsimus, et ega vist kaasaja heliloojad ei ole selles mõttes tänapäeval enam niivõrd palju interpretid ka. Et kui vanast oli väga selge, et kõik need Tšaikovskid ja Listid ja Chopinid olid ise suurepärast pillimängijad ja siis kirjutasid nendele pillidele, otsisid teiste pillide võimalusi. Siis tänapäeval pigem heliloojad ei ole sellised virtuoossed pillimängijad. Muidugi on neid, aga mitte enam nii palju. Nii et see, et keegi järskud tunneb, et ta võiks kirjutada klarnetile, seda võibolla nii igapäevaselt ei leidu. Kuid siiski meil on kavas ka, oleme pannud sellise helilooja nagu Sander Pecht, kes on ka üsna noor, laulab üldse praegu Vox Clamantis ja sellise laulu ansamblis, vanamuusika ansamblis. Ja siis vaat temal minu arust tekis lihtsalt niisama huvi klareti kõla ja klaveri vastu. Nii et see on tore enda näha ka sellist otsingut seal noodis, kuidas neid kaks pilli panna kõige ägedamalt kokku.
No teil ja Martinil on ju veel mitmeid teisigi projekte, kus te kaasa lööte. Kas see nüüd tähendab seda, et kui teil homme õhtul kell 6 on Kuressaare kultuurikeskus kontsert, et siis noh, täna ilemalt peale lõunal te saate kuskil kokku harjutate 4-5 tundi, et nagu meelde tuleks kõik jälle?
Oi, me oleme proove teinud juba ammu. Meil selles mõttes niimoodi on väga harva, et me viimasel hetkel teeme käpet midagi tuletama meelde. Et meil on selles mõttes, kuna meil ikkagi on neid etteasted olnud, siis me oleme hoidnud ennast soojas kogu aeg. Ja pigem on ka niimoodi olnud, et meil just viimane suurem kontsert selline kuidagi oli jaanuaris. Et siis me tegime niimoodi, et peaaegu terve detsembri kuu ikkagi saime kokku ja mängisime. Siis loodu, et kui selged, aga vaat siis otsisime jälle edasi. Nii et selles mõttes on see klassika värk jah, tuleb niimoodi pika meelega.
No see, kui laval on kaks interpreeti erinevate instrumentidega, see tähendab ikkagi seda, et nendel muusikutel peaks olema nagu asjast suhteliselt sarnane arusaam või noh, nii nagu armastatakse öelda, et üks selline veregrupp selles mõttes. Et kui oluline see on, et inimesed laval omavahel hästi läbi saaksid? No ka läba väliselt ütleme.
Minu arust on see väga oluline. Ma tean ka juhtumeid, kus inimesed on läinud küll ja lava peal kuidagi tunnud, et lepime ära, et see läbi muusika. Selles mõttes on selline ilus klišeelik romantiline kujund, aga mingi tõetera on see sees. Ja kuidagi, kui minu jaoks on ka niimoodi, et kui lava peal kellegagi tunnetad ära midagi sellist ühist, mida ei oskagi, no seda kuidagi sõnadega ilmselt ei saagi seletada. See on lihtsalt mingi tunne, et näed, et tunnetame samamoodi. Vaid siis pärast inimene on ka natukene nagu kallim, kui teda tänava peal näed. Et temaga on mingi asi koos läbi elatud ja see tegelikult see üks veregrupp, üks hingamine minust on ka ikkagi väga tähtis. Seal pole midagi teha, et koos on võimalik väga-väga paljudega mängida, aga et päriselt tekiks selline mingi üks tunne, mille kuidagi mida otsida, mida edasi arendada, see on ikkagi, see on pigem haruldane.
No palju sõltub ilmselt ka sellest, et kus mida esitada, kus mida mängida, et oled seda kava teinud ju üsna erinevates kohtades, et kus senimaani kõige paremini õnnestunud on, et kuhu see kava kõige paremini sobib?
Ossa, see on täitsa tore küsimus. Me oleme alati ka vastavalt kohale kavasid muutnud. Ma ei tea, miski pärast mul tuli praegu oppis üks aasta tagune kontsert Martiniga, kus me kõige rohkem elus oleme mõelnud, kuidas kava sättida oli see siis, kui me käisime laste aedadele mängima.
No nii.
Sest see oli kõige vahetum publik. Noh, nad ju kohe haigutavad, kui ei meeldi, kohe naeravad, kohe reageerivad. Ühes kõik super, super tore. Ja vaid siis me mõtlesime väga selgelt läbi iga takti, et kas meil on mõtet seda siin mängida ja kas me kindlasti peaksime seda mängima. Ja kuidagi õnnestus.
No minu nooruses oli ainus selline asja oli Prokofjevi Peedja ja Hunt, mida koolides ja lasteaedades mängiti ja õpetati siis, milline pill üks või teine
jõle
asja.
Jõle tore muusika.
Nii, aga lõpuks, mis muusika te ise kuulete, kui juhtub selline hetk, ma ei tea, kas on, aga no, äkki tuleb selline hetk, kus noh, nagu Brahms ja Debussy nagu üldse enam ei paelu, et võtaks midagi muud.
Kuna ma olen ise Võrust, siis ma päris tihti sõidan niimoodi üle Eesti ja siis sõidan jälle ööseks kuskile Võrru või siis Tallinnasse või kuhu iganes, et siis pikkade teede, kui ma üksin sõidan. Tihti peale ma küll olen tähele pannud, et ma muusikat vahepeal ei kuule, ma pigem mulle meeldib kuulata mingit raadiosaateid või mingit jutu järgi või David Vseviovi või midagi sellist. Aga ma pean tunnistama, et ma pigem kuulan küll seda muusikat, mida ma pean kuulema. Et ma pean näiteks mängima Tchaikovski kontserti, siis ma kuulan neid erinevad esitusi või kuulan midagi sinna juurde sellest heliloast või midagi, mida ma ei tea. Aga noh, samas on ka teisi hetki, kus ma õhtul, kui ma sõidan just öösel või kuskil, siis ma tekib täpselt see tunne, nagu te ütlesite, et praegu Debussyd ikkagi ei taha. Ja siis ma tutvusin ükskord, proovisin väga põhjalikult tutvuda, et mis toimub Eesti hip-hop maailmas.
No nii.
oma arvust sain mingi pildi, aga noh, kindlasti, et ma ei saanud laia pilte. Ühesõnaga, et neid selliseid uit huvisid ikkagi minu arust tekib igal muusikulist aega. Või mis toimub näiteks elektromuusikas. Ma küll elektromuusikas väga pikalt, et ma paar päeva järjest, siis ma võib-olla väsin ära. Aga selles on ka mingisugune suur võlu selles. Et kui noh, kaugele mindud sellest südamerütmi tunnetamisest ja käibki see elektrooniline see, mis vankumatult lööb samamoodi. Et selles on ka mingi huvi, nii et ma pean tunnistama, et ma ikkagi aegalt olen teinud pikkadel sõitudel sellised paari tunniseid karme elektronmuusikas seansse, mis küll siis kohale jõudes küll lõppevad, aga ma olen teinud neid.
No seal Lõuna-Eestis on ju ka väga vahvat sellist rahvamuusika pärandit, et kas sealt ei annaks midagi üles noppida?
Jaa, ma olen kunagi, noh, Võru pole küll Setu, aga Setu muusika on hästi huvitav muusika. Ta on ka maailma mõttes ainulaadne, ta on kuidagi mitmehäälne, akordiline selline rahvamuusika, kus on mingid ristiusu sugemeid, näiteks seal on tegelased nimega Maaria ja Essu, kes on siis Jeesus, aga nendega juhtuvad need Setu toimingud, et Essu oli näiteks jõepäel ja püüdis kala ja siis tuli seal mingi härgoopis. Et see on hästi põnevad on need Setu lood. Siis ma olen vahepeal mõelnud klaverisse neid panna, aga see on ikka keeruline. See on nii tekstipõhine muusika, et kuidagi neid, et siis läheb... Aga ühesõga ma olen mõelnud. Ma kaugele väga pole jõudnud sellega.
No need mõtted jätame siis tulevikuks ja homme kell 18 Kuressaare kultuurikeskuses siis Brahms, Debussy, Monti, Pärt, Tuusberg ja 1,2 veel.
Jaa, ma just hakkangi arvitama ühte lugu praegu. Moment pärast seda kõnet, mis me valisime ühe uue sellise... Rigoletto parafraasi ka, kus on võimsad vahemängud ja Marten mõtab küll viimast klannetist, nii et me hakkame põletama jälle.
Suurepärane, aitäh selle intervjuest ja rõõmsa kohtumiseni homme kell 18.
Ja nägemist.
Head kuuled, telefonil oli Juhan Randvere, kes siis homme koos Marten Altroffiga on Kuressaare kultuurikeskuses kavaga jälle need klassika tähed. Kontserdi algus kell 18. Selline meie tänane keskpäeva saade sai. Me räägime homme ka muusikast ja Läänesaarte Kammerorkester hakkab ette valmistama oma kevadkontsert. Sellest me siis homme ka saate algul kohe räägime. Seniks kõike hääd ja olge tublid.
Radio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.